Var nú ekki stundum erfitt fyrir fólk að komast í land, einhvern kvenfólkið?
Og jú, jú. Það þurfti nú að taka þér hérna á handleikinu og bera þér. Bæði upp úr honum, fram í hann, upp úr honum.
Segðu það honum spengur sem á sjálf.
Það ekkert að segja, svo erfiðast að var nú af allir tægi, þá ég nú bara með aðeins eina. Laufeyju Valdimarsdóttir, hún var systir, systir Héðins sem að keypti hérna höfðu þegar Bárður flytti þeðan. Hún stödd á strönd og þar var komið sér skúðstæði. Það var á mjög fyrstu árun því þá þekkti ég nú ekki lendinguna við Kleifarhúlin þar sem ég tók hinni. Svo leðis að það þurfti nú að, og ekki áreinilegt að taka hann á handleikinn. En hvað það, það var það að reyna það og ég var náttúrulega fór svo útbyrðis og þá var það svona vel stígulatækt sem það segir svona, það var í svona í hákálfa og ég tók hann að svo handleikinn.
Var hún ekki rög?
Þarna, nei, það þýtti nú ekki að vera rög. En hún hallaði þessi blessi gamla kona hérna svo öxlinn á mér að það hvíldi miklu minna á handleiknum. En svo tók ég yfir hana með vinstri hendinni og þegar að faðmur var búinn þá var ég ekki búinn að ná nema aðeins á miðjan huppin með hægra megin. Já, já, þetta gekk nú ljómandi vel en.
Já, vaknaði ekki var það?
Vaknaði? Nei, nei, nei. Ég held mitt strik með hana svona og ég giskaði á það aftur við Jón Þorláksson á skútstöðum að hún myndi hafa verið svona 130 kíló.
Já, meða við síndarmjör sekki sem þú tekti nú?
Já, ábyrður sekki, þeir voru voða helvíti erfiðir og þungir.
Já.
En það bjargaði miklu að hún hallaði sér svoleiðis yfir öxlina að þungin hvíldi líka þar dáltið.
En hvernig festur þið hendina?
Já, það fest ég hendina, ég sjá að það bara puttarnir hérna, þeir eru að halda sínu taki sem að varð fyrir í það sinnið. Ég misti aldrei af henni. Ég sagði þetta, skal ég segja ykkur á Kaupfélagsfundi út á Húsavík þetta, að mér hefði ekki blöskrað það þó hún hefði flett sig klæðum og skoðað uppin að gæti skeði hefði séðast fingraför.
Á henni.
Já. Svona nú það, þetta nú svona, en áburðarflutningarnir, þeir voru ákvæmlega erfiðir.
Og síndamjörs var
þetta ekki? Æ, þeir voru óskursipaður 100 kg pokki.
Hvað fannst þið betra að fást við 100 kg og síndamjörssekk eða áburðarsekk?
Það var yfirleitt betra við áburðin því að þar voru hangar í hotmanum.
Já.
Og ef ég hefði einn poka, flattan og jörð, og kom þeim sem ég ætlaði að taka upp á og fara svo annan hét og taka í hotnið yfir öxlinni og reisa mig svo upp. Þá var hann komin sko baki þegar ég hallaði mig fram. Og það gekk alveg, ég tala nú ekki um að þau voru tveir flatir korn og öðrum. Það er nú það. En það var ákvæmlega erfitt einu sinni ég fór með þrjár olíutunnur í sömu ferðinni. Og fékk nú náttúrulega manni til að hjálpa mér að koma þeim upp í. Ég varð að skorða eina á þóttunni og eina í framhólfinu og eina á tiljónum vatnamið. Og það var bara einn gamall maður heim í Reykjalíði. Ég gat notað hann til þess að halda við stiga sem ég rendi upp í bátinn yfir þóttunni og gat svo sjálfur velt upp á borðstokkinn. Og haldi við á meðan að hann létt slag háun í jörð. En sleppa þó ekki, fyrir en að við búin að víkja sig frá og svo létt ég tunnunar alla bara alla gött upp á tún. En það var erfitt að koma þeim upp á þóttuna. Einn. En þetta lukkaðist. Þær urði eftir og ég fór á hann með.
Skýli með ykkur
þetta? Það skildi með okkur, já. En ég hef ekki hugmynd um hvað marga útlendinga ég hef flutt um æfinni. En hann virtist vera orðin og við báðir þekktir hreint út um öll lönd. Norðurlöndin og Þýskaland og Frakkland og England í stórum stíl, England.
Ég var svo báturinn.
Já og ég líka.
Þú og báturinn.
Já, já, við báðir.